isang palaro ng layunin ay para hubugin ang disiplina ng isang tao. Ito ay karaniwang nilalaro ng mga kabataan. Ito ay laro na mga alituntunin. May kautusan o batas na dapat sundin ng bawat grupo sa palaro. At sa pamamagitan ng mabilis at matalinong pagsunod, ay makakakuha sila ng puntos para sa kanilang koponan. Subalit kung ang isang grupo ay may isang pagsunod na mabagal at hindi kompleto, ang grupo na iyon ay babawasan ng puntos hanggang sa gawin siyang alipin. Kapag ang isang grupo ay alipin na, makakatanggap siya ng mga utos na mahirap at labag sa kanyang kagustuhan. Ang Diyos ay nagbigay ng kanyang utos sa Israel. Ang pagsunod at pagsuway ay may kanya-kanyang bunga. Subalit nakukulong ba ang Diyos sa pagpaparusa sa tuwing ang Israel ay nagkakasala? Wala na bang paraan upang mapawi ang hatol? Iyan ang ating tutunghayan sa 20th kabanata ng Levitiko, 1-47. Ang mensahe sa oras na ito ay hiyatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ano ba ang mga susunod na pangyayari sa buhay ng mga Israelita? Ito ang aalamin natin sa patuloy nating paglalakbay. At ngayon ay nasa 20th kabanata na tayo ng aklat ng Levitiko. Sa tuwing mapapag-usapan ang paglabag sa batas at mga karumaldumal na krimen, hindi rin naiiwasan na mapag-usapan kung ano ang nararapat na parusa sa mga taong gumagawa nito. Noong kalagitnaan ng dekada 60 hanggang sa kalagitnaan ng dekada 80, ang pinakamabigat na parusang iginawad sa isang kriminal ay kamatayan sa silya elektrika. Marami sa mga kriminal ang nabitay sa silyang iyon. Palatandaan na walang sino man ang hihigit at dapat lumapastangan sa batas na itinakda ng ating pamahalaan. Sa panahon ng lumang tipan, panahon na sila'y nagsisimulang mamuhay ayon sa kautusan, malinaw na makikita na ang pinakamabigat na parusang iginagawad sa mga Israelitang gumagawa ng karumaldumal na krimen at gawain ay kamatayan. Ito'y itinakda ng Diyos bilang pinakamabigat na parusa sa sinuman na mapapatunayang sumusumay sa 10 utos. Bagamat hindi lahat ng 10 utos ay makikita natin sa kabanatang ito, katulad ng huwag kang papatay, ganoon paman, malinaw na ang kaparusahan nito ay kamatayan din. Iginagawad ang parusang ito hindi upang mapagbago ang isang kriminal. Hindi ito ang layunin ng parusang kamatayan. Sa halip, ang layunin nito ay para sa kabutihan ng tao o ng kanyang bayan. Ang parusa sa paglabag sa kautusan ay isang paraan na makapagpapababa sa bilang ng krimen na nangyayari sa lipunan. Ang isang dahilan kung bakit laganap at patuloy ang paglaki ng bilang ng krimen sa ating bansa ay dahil na rin sa hindi natin pagpapatupad ng tunay at nararapat na kaparusahan sa mga taong gumagawa ng krimen. Sa halip, marami sa ating mga tagapagpatupad ng batas ang kasangkot sa kriminalidad. Kaya't hindi maipatupad ang parusa na itinakda ng batas dahil sila ang pangunahing lumalabag nito. Subalit, kahit lantara na nating nakikita ang paglaganap ng mga karumaldumal na krimen, marami sa atin ang patuloy na pumipigil at hindi naniniwala sa parusang kamatayan. Tandaan po natin na ang Diyos ang nagpasimula at sa Kanya nanggaling ang parusang kamatayan. Ito ay para sa kabutihan ng tao at siya ay may sapat na dahilan at pamantayan sa pagpapatupad ng parusang ito. Kung di ka naniniwala sa parusang kamatayan, mayroon akong katanungan. Ang gusto ba nating sabihin kung bakit hindi tayo naniniwala at hindi tayo sang-ayon sa parusang kamatayan ay dahil mas higit na alam natin ang dapat na maging kaparusahan sa mga gumagawa ng karumaldumal na krimen? Nais kong sabihin na kailanman ay hindi nagsisi ang Diyos sa paggawad niya ng kabayaran sa kasalanan at ito'y kamatayan sa sinumang lumalabag sa mga kautusang kanyang itinakda at sa mga gumagawa ng mga karumaldumal na gawain. Dahil sa simula pa lamang ng daigdig hanggang sa panahon natin ngayon ay nananatiling kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ganito ang sinasabi sa Aklat ng Roma, Kabanata 6, Talata 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Upang maging malinaw ang layunin ng Diyos, talakayin natin ang mga talata ng Kabanata 20. Ganito ang mababasa natin sa unang talata hanggang apat. Sinabi ng Diyos kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ang sinuman sa Israel, katutubo o dayuhan na maghandog kay Molek ng anak ay babatuhin hanggang sa mamatay. Kasusuklaman ko siya at ititiwalag sa kapulungan ng Israel. Dahil sa kanyang ginawa, dinungisan niya ang tahanan ko at nilapastangan ang aking banal na pangalan. Kapag ang mga taong bayan ay nagkibit-balikat sa gayong kasamaan at hindi nila pinatay ang gumawa ng gayon, uusigin ang taong ito at ang kanyang sambahayan. Ititiwalag ko sa kapulungan ang mga nakiisa sa ginawa niyang iyon. Ang mga talatang binasa natin ay may kinalaman sa paggagawad ng parusang kamatayan para sa lahat ng magulang na maghahandog ng anak kay Molek. Papaano ba pinaparusahan ng kamatayan ang isang magulang na lumalabag sa kautusan ng Diyos? Kung sa panahon po natin ngayon ay kamatayan sa pamamagitan ng iniksyon na kamatayan na kemikal, sa panahon nila, binabato hanggang mamatay ang sinumang nagkasala dahil sa paglabag sa kautusan ng Diyos. Isang nakakatakot at napakahirap na uri ng kamatayan ang nararanasan ng sinumang Israelita o dayuhan ang gagawa ng karumaldumal na gawaing paghahandog ng anak kay Molek na isang Diyos-Diyosan. Ang pagsamba kay Molek ay isang mahalay sa dyablo at karumaldumal na gawain. Ang paghahandog ng kanilang anak ay bahagi ng kanilang ginagawang pagsamba sa isang nag-aapoy at nagbabagang Diyos-Diyosan. Ayon sa mga dalubhasa, nakaunat ang mga kamay ng Diyos-Diyosan ito na siya namang pinagpapatungan ng mga bata. Sa ilalim ng kanyang mga kamay, naroon ang nag-aapoy at nagbabagang mga gatong na tutupok sa handog. Para sa akin, ito'y isang karumaldumal at masamang gawain. Ito ay isang uri ng pang-aabuso at marahas na pakikitungo sa mga bata. Ngayon ay patuloy pa rin ang pang-aabuso at pagmamaltrato sa mga bata. Mapalad na kung sa loob ng isang araw ay walang balita sa radyo, telebisyon at pahayagan tungkol sa mga bata na ginahasa, minaltrato ng magulang o pinaslang ng karumaldumal. Ano kaya ang dapat na kaparusahan sa mga taong gumagawa ng ganitong kasamaang gawain? Kung ang Diyos ang hahayaan nating humatol, anong kaparusahan kaya ang kanyang igagawad? Isipin po nating mabuti ang bagay na ito upang mailipat ang tunay na katarungan sa mga taong gumagawa. Sa ikatlong talata mababasa natin ang isa sa pinakamabigat na pangungusap na sinabi ng Diyos. Ang sabi niya, kasusuklaman ko siya at ititiwalag sa kapulungan ng Israel. Ang ibig kayang sabihin nito ay walang kapatawaran ang sinuman na maghahandog ng kanyang anak kay Molek. Maging ang inyong lingkod ay hindi nakatitiyak kung ito ay kasalanan na walang kapatawaran. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang gawaing ito'y isang pagkakasala at paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Kaya't ang sinumang matagpuang gumagawa nito ay parurusahan ng kamatayan. Sa aklat ng Ezekiel, malinaw na ginawa ng mga Israelita ang karumaldumal na gawaing ito. Kung kaya't sila'y pinarusahan ng Diyos, ganito ang ating mababasa sa Kabanatang 23, talatang 37 hanggang 39. Sinabi sa akin ng Diyos, tao, hahatulan mo ba sina Aloha at Alohi ba? Ipamukha mo sa kanila ang kasuklam-suklam nilang gawain. Sila'y naging mamamatay tao at nakiapid. Pinatay nila ang kanilang mga anak at inihandog sa kanilang Diyos-Diyosan. Bukod dito, pinarumi pa nila ang aking templo at winalang halaga ang araw ng pamamahinga. Sinalaula nila ang aking templo nang sila'y pumasok dito, pagkatapos ihandog sa Diyos-Diyosan ang kanilang mga anak. Ano ang kaparusahan? Ituloy nating basahin ang talatang 46 hanggang 49. Kaya nga, ito ang ipinasasabi ng Diyos, ipalulusob na sila sa naghihintay na hukbo upang sila'y takutin at pagnakawan. Sila'y babatuhin ng malaking hukbong yaon at gagamitan ng tabak. Papatayin sila, pati ang kanilang mga anak. Susunugin ang kanilang mga tirahan. Sa ganitong paraan ko, wawakasan ang kahalayan sa lupaing yaon upang magsilbing babala sa mga kababaihan at nang walang sumunod sa kanilang hakbang. Pagbabayaran ninyong magkapatid ang inyong kahalayan at daranasin ang bigat na parusa sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa ganito makikilala ninyo ang Panginoon, ang inyong Diyos. Alalahanin natin na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay isang uri ng pagtataksil sa isang bansang pinamumunuan ng Diyos. Ganoon din naman, kamatayan ang kaparusahan sa mga taong nagsasawalang kibo o tumatahimik lamang sa kabila ng alam nilang ang kapitbahay, kamag-anak at kaibigan ay sumasamba at naghahandog ng anak kay Molek. Ito'y malinaw na isinasaad sa talatang 4-5. Ipinapakita na ang pagsasawalang kibo o pagtahimik ng isang taong nakaalam ng karumaldumal na gawain ito ay nagpapahiwatig na siya'y sumasang-ayon sa mga ganitong gawain. Ang gawain ito'y isang tahasang pagtataksil sa Diyos. Ipinapakita na ang katapatan ng taong ito ay hindi nakalaan sa Diyos. Hindi malayo na isang araw siya'y gagawa rin ng karumaldumal na pagsamba at paghahandog ng anak kay Molek. Marami sa panahon natin, pangkaraniwan man o taong nanunungkulan sa pamahalaan, ang madalas na nagsasawalang kibo at sumasang-ayon sa maling gawain ng iba, lalo na kung ang taong gumagawa ng karumaldumal na gawain ay kanilang kamag-anakan, kakilala o di kaya ay kaibigan. Kadalasan pa nga, nakikisang-ayon sila sa mga mali at taliwas na gawain ng mga ito. Tandaan natin na hindi napabibiro ang Diyos, lalo na kung ang katarungan ang kailangan na pairalin laban sa mga patuloy na gumagawa ng karahasan at mga gawaing kasuklam-suklam sa harap ng Diyos. Samantala, sa mga talata 6-8, mababasa natin na kamatayan ang hatol na parusa para sa mga sumasangguni sa mga espiritu at gumagawa ng gawaing panghula at espiritista. Ganito ang ating mababasa. Ang sinumang sumasangguni sa mga manghuhula o espiritista ay para na ring sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya kasusuklamang ko siya at ititiwalag sa kapulungan. Italaga ninyo sa akin ang inyong sarili at magpakabanal kayo sapagkat akong inyong Panginoong Diyos ay banal. Ingatan ninyo at sundin ang aking mga tuntunin. Akong inyong Panginoong Diyos ay nagtalaga sa inyo. Sino mang manghuhula o espiritista, lalaki o babae, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Sila na rin ang dapat sisihin sa kanilang sinapit. Isa sa mga gawain ng mga Kananeo ay ang pagtawag sa mga masasamang espiritu at panghuhula. Ang gawaing ito ay bahagi ng tinatawag na likong paniniwala. Kung susuriing mabuti, masasabi na ang gawaing ito ay sa Diablo. Itinuturing din na ito'y bahagi ng pagsamba sa prinsipe ng kadiliman, walang iba kundi ang Diablo. Maaaring sabihin ng marami sa atin na ang panghula at pagtawag sa mga espiritu ay hindi masama. Ito'y pangkaraniwang gawain na lamang at bahagi na ng bawat kultura at lipunan. Nais kong sabihin na isang malaking kamalian na sabihing tama ang isang kasuklam-suklam na gawain sa harapan ng Diyos. Malinaw ang nasasaad sa salita ng Diyos na kailanman ay hindi itinuring ng Diyos na isang mabuting gawain ang panghuhula, pangkukulam at pagtawag sa mga espiritu. Sa katunayan, ang bawat gumagawa nito ay parurusahan ng Diyos at hindi makapapasok sa kanyang kaharian. Ganito ang ating mababasa sa aklat ng Galacia, Kabanata 5, talatang 19 hanggang 21. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Nais ko po kayong paalalahanan na mabigat na kasalanan ang gawain ng pangkukulam at pagtawag sa masasamang espiritu. Ang Diablo ay totoo at layunin niya na ikaw ay maging alipin at maagaw mula sa iyong pananampalataya sa Diyos. Hindi ito nais ng Diyos na mangyari sa iyo. Kaya ang patuloy niyang panawagan sa mga Israelita sa panahon nila at sa atin ngayon ay isang pamumuhay na may kabanalan at pagtupad sa kanyang mga salita. Tandaan natin na ang Diyos ay banal, kaya't ang sinuman na nasa kanya'y mananampalataya ay dapat ding magpakabanal. Ang talatang 9-16 ay may kinalaman sa pagpapataw ng parusang kamatayan sa sinumang susumpa sa kanyang ama't ina. Kamatayan, mga kasuklam-suklam na gawaing sekswal. Ganito ang mababasa natin. Sinumang sumumpa sa kanyang ama at ina ay papatayin. Ang lalaking makiapid sa asawa ng iba ay papatayin. Gayun din ang babae. Ang lalaking sumiping sa asawa ng kanyang ama ay lumapastangan sa kanyang ama. Siya at ang babae dapat patayin. Ang lalaking sumiping sa kanyang manugang ay nagkasala at pareho silang papatayin. Ang lalaking sumiping sa kapwa lalaki ay gumawa ng karumaldumal na gawain at pareho silang papatayin. Ang lalaking sumiping sa mag-ina ay gumawa ng karumaldumal na gawain. Silang tatlo ay dapat sunugin upang mawala ang gayong kasamaan. Ang lalaking sumiping sa hayop ay papatayin, gayon din ang hayop. Ang babaeng pasiping sa hayop ay dapat patayin, gayon din ang hayop. Hindi dapat bigyan ng maliit na pagpapahalaga ang ikalimang utos ng Diyos. Igalang mo ang iyong ama't ina upang ang buhay mo ay humaba sa lupain pagdadalhan ko sa inyo. Ito ang ikalimang utos ng Diyos. Kung inyo pa pong naaalala, inutusan ng Diyos ang mga Israelita na kanilang sundin at igalang ang kanilang mga magulang. Ngayon, sa kabanatang ito, inilahad na ng Diyos ang kaparusahang kamatayan sa sinumang lalapastangan sa kanyang mga magulang. Bakit ito iginawad ng Diyos? Sapagkat alam niya na kapag dumating na ang panahon ng paninirahan ng mga Israelita sa lupain na pagdadalhan niya sa kanila, maaari nilang lapastanganin ang kanilang mga magulang. Dahil ito ay isang pangkaraniwang gawain ng mga Kananeo na naninirahan sa lupain na ipinangako ng Diyos sa kanila. Malaki ang pagkakataon na sila rin ay gumawa ng ganitong pagkakasala. Na binabanggit ni Apostol Pablo ang mga bagay na ito sa kanyang sulat kay Timoteo sa aklat ng pangalawang Timoteo, kabanatang 3, talatang 2 at 3. Ganito ang ating mababasa. Tandaan mo na mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas at namumuhi sa mabuti. Ito ang malinaw na nakikita sa ating lipunan sa mga panahong ito. Simula sa loob ng tahanan, makikita ang kalapastanganang ginagawa ng mga anak sa kanilang mga magulang. Mga anak, nais ko kayong paalalahanan. Ang inyong ginagawang paglapastangan sa inyong mga magulang ay isa na ring paglapastangan sa Diyos. Siya ang nagkaloob sa inyo ng mga magulang upang maging kinatawan sa inyong pagkahubog sa pananampalataya sa Kanya. Hindi dahilan ang mga nagawang kamalian ng isang magulang upang sila ay lapastanganin. Sa aklat ng mga taga-Epeso, Kabanata 6, Talata 1 hanggang 3, ay ganito ang sinasabi, "Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, pagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may pangako upang mapabuti ang buhay mo dito sa lupa." Hindi lang para sa mga lumalapastangan sa magulang ang parusang kamatayan. Ito'y ipinataw din ng Diyos sa mga mangangalunya. Ito ay malinaw na nasusulat sa talatang 10 hanggang 16. Sa mga talatang ito, bakas ang karumihan at kahalayan na nangyayari sa lupain ng Kanaan. Ito'y lantad na nasasaksihan ng buong lupain maging ng Diyos sa loob o labas ng tahanan. Ang pangangalunyang tinutukoy sa mga talatang ito ay may iba't ibang anyo at uri ng karumal-dumal na gawaing sekswal. Tandaan po natin na hindi ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang kasiyahan sa gawaing sekswal upang ito'y isakatuparan sa isang imoral at kasuklam-suklam na gawain. Kalooban niya na ito ay maranasan sa isang maayos at katanggap-tanggap na kalagayan. Ang karapatang ito ay para lamang sa mag-asawa. Samantala, ang huling mga pangyayari sa mga nalalabing talata sa kabanatang ito ay may kinalaman sa pagkakaroon ng bawal na relasyon sa malapit na kamag-anak at ang hamon ng Diyos sa mga Israelita na manatiling sumusunod sa kanyang mga kautusan at mamuhay ng may kabanalan. Ganito ang ating mababasa. Ang lalaking nag-asawa sa kanyang kapatid, maging ito ay kapatid sa ama o ina, ay gumawa ng kahalayan at silang dalaway palalayasin at ititiwalag sa kapamayanan. Hinalay ang kanyang sariling kapatid, kaya't dapat siyang magdusa. Kapag sumiping ang isang lalaki sa kapatid ng kanyang ama o ina, kapwa sila parurusahan dahil sa karumal-dumal na kasalanang ginawa nila. Kapag ang isang lalaki sumiping sa asawa ng kanyang tiyo, pinugayan niya ito ng dangal. Ang sumiping at ang babae ay kapwa papatayin. Kapag kinasama ng isang lalaki ang kanyang hipag, pinugayan niya ng dangal ang kanyang kapatid. Hindi sila magkakaanak. Sundin ninyo ang lahat ng utos ko at tuntunin upang manatili kayo sa lupaing pagdadalhan ko sa inyo. Huwag ninyong tutularan ang gawain ng bansang pupuntahan ninyo sapagkat iyon ang dahilan kaya ko sila itinakwil. Ngunit kayo'y pinangakuan ko na ibibigay ko sa inyo ang lupain nilang sagana sa lahat ng bagay. Ako ang inyong Diyos ang humirang sa inyo. Kaya dapat ninyong makilala ang marumi at malinis na mga hayop at ibon. Huwag ninyong dudungisan ang inyong mga sarili sa pagkain ng mga hayop at ibong ipinagbabawal ko sa inyo. Magpakabanal kayo sapagkat akong inyong Diyos ay banal. Kayo'y hinirang ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin. Ang pagbabawal sa pagkakaroon ng relasyong sekswal sa malapit na kamag-anak ay hindi nakaiwas sa paningin ng Diyos. Mahigpit niyang pinagbawalan ang sinuman na huwag magkakaroon ng relasyong sekswal sa sinuman sa kanilang mga kamag-anak. Ang sinumang mahuli na gumagawa nito ay hahatulan ng parusang kamatayan, sapagkat malinaw ang layunin ng Diyos para sa kanila. Nais niyang mapanatili ang kalinisan at kabanalan ng pamumuhay at buhay ng bawat isa. Hindi lang ang bagay na ito ang binigyang pansin ng Diyos, sa halip, Hinamon din niya ang mga Israelita na magpatuloy sa pagtupad sa kanyang mga kautusan upang sila'y makapamuhay ng may kabanalan sa harapan niya. Kung sila'y mananatiling nabubuhay sa mga kautusan ng Diyos at sa kanyang kabanalan, makakaasa sila na isang masaganang buhay sa lupain na ipagkakaloob sa kanila. Kung bibigyan natin ng masusing pag-aaral ang kabanatang ito, malinaw na makikita ang tunay na hangarin ng Diyos sa bawat taong lumalapit at nananampalataya sa Kanya. Nais niyang tayo'y manatiling sumusunod sa Kanyang mga salita. Hindi tayo dapat makisang-ayon sa takbo ng sanlibutan ito. Sa halip, dapat na magkaroon ng pagbabago ang ating buhay at pamumuhay. Isang buhay na puno ng kabanalan at kalugod-lugod sa Diyos. Alam niya na sa ating sariling kalakasan ay hindi natin magagawang mamuhay ng kaaya-aya sa kanyang paningin. Kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y magkaroon ng panibagong buhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtanggap kay Jesus bilang Panginoong Tagapagligtas. Ipinagkaloob din niya ang Banal na Espiritu upang tulungan tayong maging matagumpay sa lahat ng mga kahinaan na dulot ng ating laman. Tandaan natin na ang layunin sa atin ng Diyos ay mamuhay ayon sa Kanyang wangis. Ito ang wangis ng kabanalan. Habang ikaw ay may pagkakataon pa, iwaksi mo na ang mga gawaing hindi kalugod-lugod sa Diyos. Gawin mo at hilingin mo sa ating buhay na Diyos na ikaw ay linisin at baguhin upang tuluyan mo ng talikuran ang buhay na puno ng karamihan. Pagpalain ka ng Diyos. Manalangin po tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat po sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pagbubulay at sa pag-aaral ng iyong salita. Patuloy po naming hinihiling na ito po ay magpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa ganitong pagkakataon, mapagsubok ang panahon. Ang awit kong ito'y alay sa'yo. Kung kayo ay nasa dilim, ang awit ko'y dinggin. Huwag masira ang loob, tibayan ang tuon. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating din na bagong umaga. Sa ganitong pagkakataon, mapagsubok ang panahon. Ang awit kong ito'y alay sa'yo. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating din na bagong umaga. Tao ay maliligtas kung iyong ibibigkas at iyong isa sa pusong si Jesus ang Panginoon. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating din na bagong umaga. Pag-asa para sa bawat kaluluwa ng ating bayan at ng daigdigan.